Ayollar huquqi faoli Shafiqa Balbak Afg'oniston haqidagi qarashlarini o'zgartirish umidida. U AQSh prezidenti Donald Trampning qizi va maslahatchisi Ivanka Tramp qalamiga mansub ishlaydigan ayollar nomli kitobni ingliz tilidan pashto tiliga tarjima qildi. Ivanka Tramp bu kitobni 2017-yilda chop ettirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Tarjimadan maqsad afg'on ayollarini jamiyatdagi boshqaruv ishlariga jalb qilish deydi Shafiqa Falbak Amerika ovozi bilan muloqotda. Ivanka Tramp esa bu kitobni yozishdan maqsad ayollarni o'zlari yashab turgan jamiyatlar iqtisodiy ravnaqi uchun hissa qo'shadigan liderlik pozitsiyalarini egallashga chorlash degan edi. Afg'oniston aholisining katta qismi pashto tilida so'zlasharkan, Shafiqa Balbak kitobning tarjimasi nafaqat afg'on ayollari, balki qo'shni Pokistondagi millionlab kitobxonlar qo'liga ham yetib borishidan umidvor. UNESCO tadqiqotlariga ko'ra, 15 yoshdan yuqori Afg'oniston aholisining 31%igina o'qiy oladi. Ayollarning savodxonlik darajasi esa 17%. Bu degani, manba pashto tilida bo'lgani bilan samara berishi dargumon. Shunga qaramasdan Kobuldagi noshirlar pashto, dari tillariga tarjima qilingan g'arb adabiyotiga qiziqish kuchayotganini, kitobxonlar soni ortayotganini aytmoqda. Ivanka Tramp kabi boshqa lider ayollar, masalan, sobiq prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning kitoblari afg'onlar orasida tanilgan. Afg'oniston erkaklar hukmronligiga asoslangan jamiyat ekan, ayollar rahbarlik lavozimida ancha kamnamo. Ishlaydigan ayollar kitobidan qo'llanma sifatida foydalansa bo'ladi. Ayollarga ro'zg'or va karyera orasida muvozanat saqlay olish yo'lida maslahatlarga to'la. Ayollarni ilhomlantira olishi, o'zgartirishlar yaratishga undashi mumkin. Shuningdek, kitobni o'qiganlar barcha madaniyatlarni ham o'rgangan holda o'z madaniyati va an'analarini xorijiy davlatlar g'oyalari bilan boyitish, moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi tarjimon. Shafiqa Balbak ish jarayonida Ivanka Trampni ham ona, ham siyosatchi, ham ishbilarmon ayol sifatida o'rganganini aytadi. Ayollar nafaqat o'zlari uchun, balki kelajak avlod uchun ham ishlaydi. Ular yaxshiroq ona, yaxshiroq uy bekasi bo'lishi mumkin. Umuman kamolatga erishganda hech narsa ularni to'xtata olmaydi, deydi u. Sofiya Vardak ham ayollar huquqi faoli. Ivanka Tramp kitobini pashto tilida o'qib chiqqan. Xalqaro adabiyotlarni ona tilimda o'qishni yaxshi ko'raman. Ingliz tilini bilmaydiganlar uchun bu kitobning pashto tilida chiqishi katta sovg'a. Ivankaning kitobi menda g'ayrat, shijoat uyg'otdi, deydi u. Afg'onistonda yuzlab nashriyotlar, kitob do'konlari bor va ularning biznesi gullab yashnayotgan davr bu sohasida. Lekin ingliz tilidan pashto va dari tillariga qancha kitob tarjima qilingani hali noma'lum. Jafarqand Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.